Tämän sunnuntain evankeliumi on Luukkaan mukaan luvusta 9 ja noustaan kuulemaan. Noin viikon kuluttua siitä, kun Jeesus oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Hänen rukoillessaan hänen kasvonsa muuttuivat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia, keskustelemassa hänen kanssaan. He ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja puhuivat Jeesuksen pois lähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Pietari ja hänen kanssaan olevat opetuslapset olivat vaipuneet syvään uneen. Havahtuessaan he näkivät Jeesuksen kirkkaudessaan ja ne kaksi miestä, jotka olivat hänen kanssaan. Kun nämä olivat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi, opettaja, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa, sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Pietarin puhuessa tuli pilvi ja peitti paikan varjoonsa. Opetuslapset pelästyivät, kun näkivät miesten peittyneen pilveen. Pilvestä kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä. Äänen vaiettua opetuslapset näkivät Jeesuksen olevan yksin. He pysyivät vaiti kaikista kokemastaan, eivätkä vielä silloin kertoneet siitä kenellekään. Tämä on pyhä evankeliumi. Onko sinulla muistissasi tai lähimuistissa sellaista tilannetta, joka on tuntunut siltä, että siitä ei haluaisi ollenkaan lähteä pois? Ehkä näitä on, joskus tämmöisiä voi tulla elämässä. Ainakin itse kuvitella yhdenlaisen sellaisen ihan tästä ajallisesta elämästä. On heinäkuinen ilta tai vaikka kesäloman ilta, ja näyttää siltä, että ketään ei ole häiritsemässä, ja illalla alkaa jalkapallon loppuottelu, joka pelataan kerran 4 vuodessa. Se voi olla tällainen hetki, että ei haluaisi, että se menee ohitse. No, joku ehkä toivoo, että se menisi pian ohitse. Meitä on moneen täällä. Tässä kun kuulimme tämän evankeliumin, niin tässä on käsillä ihan toinen taso. Nämä tällaiset ajalliset hetket, olkoon vaikka nyt sitten tämä jalkapallo, loppuottelu tai mikä muu, tällaiset voi alkaa puuduttaa. Tällaiset maalliset tilanteet, kun niitä tarpeeksi kauan näiden äärellä on, mutta nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että ei varmasti puuduta, tai ainakin nämä kolme opetuslasta ovat siellä kirkastusvuorella. Sitä ei voi mitenkään sanoin kuvailla. Luulen, että tämä, mitä Pietari tässä sanoo, että on hyvä täällä, luulen, että ne ovat vain vajavaisia sanoja, yritys kuvata sitä, että Jumalan kirkkauden lähellä tai Jumalan lähellä on hyvä olla. Ja ajattelen, että tämä rohkaisee meitä tässä jo nyt myöskin. Me olemme Jumalan lähellä, tai Jumala on meitä lähellä Jeesuksessa, Kristuksessa. Meillä on hyvä olla. Jumala pitää meistä huolen. Tavallaan nyt vietämme kirkastusvuori hetkeä tässäkin tilanteessa. Vaikka siinä, kun urut soi kovaa ja saadaan laulaa ylistystä Kristukselle. Tai tämmöisiä tilanteita voi olla vaikka arjessa pellolla, kun on heinäoma käsillä ja näyttää siltä, että tulee pahoja pilviä päälle, jossa rakkia heidät lakoon. Sitten huomaa, että rukoukset on kuultu ja kaikki meneekin hyvin. Monenlaista tässä Jumalan kansan elämässä. Joka tapauksessa Pietari, Jaakob ja Johannes ovat tilanteessa, He saavat omin silmin nähdä kirkastusvuorella, tai he saavat maistaa palan näkymätöntä todellisuutta. Lopulta heidän kuitenkin täytyy tulla alas sieltä vuorelta. He saivat oman kirkastusvuorikokemuksensa. Joskus elämässä on niin, että kun on tämmöisiä huonompia aikoja, niin silloin muistellaan niitä hyviä hetkiä. Ne antavat luottamusta ja levollisuutta sen vaikeamman keskellä, kun on epävarmaa. Ja sama juttu hengellisessä elämässä myös. Israelin kansa muisteli hyviä aikoja, että Jumala oli suonut. He muistelivat niitä silloin, kun oli vaikeampaa, kun vihollinen ahdisti, kun vihollinen viitti rajojen takana. Ja kävi jopa niin, että kun Israel joutui pakkosiirtoon Babyloniaan 500 ennen Kristusta, 500-luvulla ennen Kristusta, niin silloin alettiin vahvemmin koota näitä vanhan testamentin kirjoituksia, vanhan testamentin kaanonia, se mikä meillä nyt on käytössämme. Eli tästäkin koitui sellainen siunaus, kun mitään muuta ei ole kuin Jumala, niin alettiin koota pyhiä kirjoituksia. Ja samalla epävarman tilanteen keskellä muisteltiin Jumalan hyviä lupauksia siitä, että hän on aina ennenkin auttanut. Yleensä on kuitenkin niin, että meidän ihmisten osana on kantaa lyhyttä muistia. Uskon muisti on lyhyt ja yksi syy siihen, miksi kirkko viettää Herran päivää joka sunnuntai, niin kuin mekin nyt. Se, että muisti on lyhyt. On Jumalan hyvää viisautta, että lepopäivä on kerran viikossa, tai se Herralle pyhitetty päivä. Tarvitaan näitä välitankkausasemia. Ei muuten tahdo jaksaa eikä kestää tässä uskon taipaleella ja uskon kilvoittelussa. Voi miettiä vaikka näitä herroja, Pietari, Johannes ja Jaakob, jotka olivat tässä Jeesuksen mukana kirkastusvuorella. Siellä he näkivät aivan omin silmin, sen kuinka Jeesus oli aivan tällaisen yliluonnollisen kirkkauden vallassa. Siellä olivat myös Mooses ja Elia keskustelemassa. Ja aika olennaista tässä on, kun tässä sanotaan, että he keskustelivat Jeesuksen pois lähdöstä. Aika merkittävä kohta. Palaan siihen kohta. Mutta sitä halusin kysyä, että nyt kun miettii Pietaria ja näitä muita kavereita, niin mihin tämä muisto oli kadonnut, kun miettii kiirastorstain hetkeä tai pitkäperjantaita? Jeesus jäi aivan yksin Getsemanessa. Kaikki häipyi sinne yön pimeyteen. Missä oli muisto tästä kirkastusvuoden tapauksesta, jossa kaikki nämä näkivät, että kuinka Jeesus on Jumalan poika, joka loistaa Jumalan kirkkautta? Näin tämä uskon muisti oli tässäkin lyhyt. Ja Pietari ihan aivan ristiinnaulitsemisen kynnykselläkin ajatteli, että ei Jeesukselle voi näin käydä, vaikka kirkastusvuorella oli puhuttu Jeesuksen pois menosta. Mihin kaikki se levollisuus oli kadonnut? Ja hyvä muisto, kun miettii pääsiäisen tapahtumia. Jeesuksen kirkastaminen oli hän oli ihmisenä synnitön ja sellaisenaan valmis astumaan välittömästi iankaikkiseen elämään. Tästä huolimatta hän kuitenkin asteli sieltä alas tämän tilanteen jälkeen Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Jos Jeesus olisi jäänyt sinne kirkkauteensa, niin kaikki nuo kolme opetuslasta olisivat jääneet vailla iankaikkisen elämän toivoa. Ja samaten me täällä kirkossa. Taivaallisen kirkkauden sijaan Jeesus valitsi alennuksen tien. Hän tuli alas sieltä vuorelta toteuttamaan tehtävänsä sitä Jumalan ikuista suunnitelmaa, ristin tietä, joka vei hänet lopulta kärsimykseen ja kuolemaan. Mutta on toinenkin näkökulma tähän, kun miettii, että Jeesus palasi kirkastusvuorelta alennuksen tielle. Kun lukee Johanneksen evankeliumia Raamatusta, niin siellä ei varsinaisesti puhuta koko tästä tapauksesta ollenkaan. Matteus, Markus, Luukas kyllä puhuvat nämä kolme evankelistaa, mutta Johanneksen näkökulma on se, että Kristus kirkastuu hänen kuolemansa, ristinkuolemansa kautta. Et siinä me näemme kirkastetun Kristuksen ja Jumalan, joka loistaa meille rakkauden valoa haavojensa kautta. Että on tällainenkin näkökulma, että silti Kristus Jeesus viimeiseen asti Golgatan tiellä kantoi kirkkautta mukanaan, mutta se ei vaan sillä hetkellä meille ihmisille näkynyt. Tässä on todellakin merkittävä seikka, nyt kun miettii, että tuolla kirkastusvuorella oli mukana nämä Vanhan testamentin hahmot, Vanhan testamentin sankarit Mooses ja Elia. Ja he juttelivat Jeesuksen pois menosta, joka oli siis toteutuva myöhemmin Jerusalemissa. Tuo Elia edusti Vanhan testamentin profeettoja ja Mooses edusti Jumalan antamaa lakia. Kuitenkin molemmat todistavat Messiaan tulosta ja siitä, että Jumala antaa armonajan koittaa Messiaan myötä. Ja kun ajatellaan Moosesta ja Eliaa tässä tilanteessa, niin siinä on meille todistus siitä, että Vanha testamentti, jos mikä, se on ja se edelleen on pyhä kirja meille kristityille. Se on Raamattu, se on Jumalan ilmoitus siitä, että Jumala rakastaa maailmaa ja hän on tahtonut meille hyvää tuon tulevan Messiaan kautta. Nyt kun Mooses ja Elia on tässä, niin Vanha testamentti ja Uusi testamentti kuuluu yhteen ja Uusi testamenttihan kirjoitettiin sitten vasta vähän myöhemmin Jeesuksen kuoleman jälkeen ja se on ikään kuin piste iin päällä todistamassa siitä, että Vanha testamentti on totta. Se ei ole mitenkään aikasidonnaista, vaan se on täyttä totta ja Jumalan puhetta nyt, koska keskellämme on nytkin Mooses ja Elia tässä Jumalan sanan kohdassa. Tämä Jeesuksen kirkastuminen vuorella, se myös korosti sitä, että mitä Uusi testamentti puhuu hebrealaiskirjeessä. Tämä kirjoittaja sanoo näin: monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan. Eli Jumalan viesti ihmiskunnalle on, että katsokaa Jumalan karitsa, katsokaa Jumalan poikaa, katsokaa Kristukseen, hänessä on Jumalan kirkkaus, vain hän voi pelastaa. Niin kuin tämä kirjoittaja sanoi, näinä viimeisinä aikoina Jumala on puhunut meille pojassaan. Me elämme nyt näitä aikoja, mistä on kyse. Meille Jumala on puhunut poikansa kautta, jossa on kirkkaus, Jumalan kirkkaus. Roomalaiskirjeessä sanotaan, että sielläkin puhutaan kyllä kirkkaudesta, mutta sillä tavalla, että me ihmiset olemme vailla Jumalan kirkkautta luonnostamme. Ja syntilankemuksen takia tilanne on tämä. Elämme kuoleman varjon maassa. Kyse ei ole pelkästään ajallisen elämän päättymisestä, vaan siitä, että syntimme uhkaavat erottaa meidät täysin Jumalasta. Jumalan rakkaus ilmeni juuri siitä, että hän on näin viimeisen aikoina kuullut meidän poikansa kautta. Tuolta kirkastusvuorelta Jeesus ikään kuin lähetettiin matkaan näillä sanoilla, jotka nämä opetuslapsetkin siinä kuulivat. Tämä on minun poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä. Tämä on myös meille tämä sana. Kuulkaa häntä, kuulkaa Jeesusta. Jumala on puhunut meille Jeesuksen kautta. Jumalan rakkaus on nähtävissä Jeesuksen Kristuksen verisissä haavoissa, kun hänet ristiin naulittiin. Sana tästä vakuuttaa, että meille on annettu sovitus kaikista synneistämme Jeesuksen tähden ja hänen kauttaansa. Sen saat uskoa ja saamme kaikki uskoa, että kaikki menneet on annettu anteeksi ja kaikki syntimme ja pahat ajatuksemme on Jeesuksen Kristuksen ristillä anteeksi annettu. Jeesus toi meille tämän suuren evankeliumin ja tuodessaan meille tämän. Jeesus tarvitsi tehtävässään vahvistusta ja tämä kirkastusvuori varmasti oli tällainen vahvistava hetki myös ikään nimenomaan Jeesukselle. Hän sai merkin siitä, että ristin jälkeen koittaa kirkkaus ja tuskan jälkeen tulee ilo. Kristityykin elämässä risti voi muuttua siunaukseksi, jos vaikeudet ovat saaneet viedä lähemmäksi Jumalaa. Lopuksi ajattelisin koko tästä evankeliumista niin, että tämä puhuu siitä, että kuinka näkymätön maailma on sittenkin totta ja se tulee meitä lähelle. Kun uskon aikaa elämme, niin joskus voi olla vaikea luottaa, että onko tämä todella näin. Mutta meillä on tässä myös näitä silminnäkijöitä tässä vuorella. On Pietari, joka omassa kirjeessään Uuden testamentin lopussa kirjoittaessa hän muistelee tätä tapahtumaa. Hän antaa ymmärtää, että joinakin hetkinä elämässä tulee mieleen tämä kirkastusvuori ja se, että Jeesus on totta. Hän oli Jumalan poika. Ja se antoi voimaa sitten tämmöisiin varjopuolen hetkiin elämässä. Ja Pietari sanoi näinkin, että koska olemme tämän silmin näkijöitä, niin emme ole sepittäneet mitään taruja, vaan tämä on totta. Eli Jumala ja koko näkymätön maailma on jo nyt ympärillämme läsnä. Saadaan opetella tätä tänä sunnuntaina. Saadaan opetella luottamaan tähän, että meidät on hyvyydellä ympäröity kaikesta huolimatta. Jumalan hyvyydellä. Vaikka emme silmillämme tätä näekään. Ja tämä kirkastusvuoden tapahtuma todistaa myös siitä, että kuolema on voitettu Jeesuksessa. Nämä opetuslapset näkivät sukupolvia aiemmin kuolleita ihmisiä, Mooses ja Elia. Satoja vuosia sitten nämä olivat kuolleet, mutta nyt nämä opetuslapset näkivät heidät. Tämä puhuu siitä, että kuolema on voitettu. Se voitettiin Jeesuksen ristillä. Ja Jeesus sanoikin maanpäällisen elämänsä aikana, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Tällaisen ihmeen äärellä olemme ja nytkin ehtoollispöydässä tänään saamme ikään kuin olla kaikkien jo edesmenneiden kanssa yhdessä iloitsemassa On tämä näkymätön seurakunta, ja, jotka iloitsevat, ja sitten me, jotka saamme syödä ja juoda Kristuksen ruumiin ja veden omaksi pelastukseksemme. Vakuuttua siitä, että tämä kaikki on totta. Armo on totta. Noustaan tunnustamaan.